interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Am ajuns la ultimul capitol al cărții Geneza, în cadrul studiului nostru, din cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, al cărei invitat este pastorul Virgil Peicu. Se încheie o carte, prima carte biblică, și totdeauna, la final, sunt concluziile. Cum percepem acest ultim capitol?
Deci, capitolul 50 al cărții Geneza, într-adevăr, încheie o carte, carte care ne-a purtat în timpuri diferite, ne-a ridicat probleme diferite, o carte în care Dumnezeu apare în ipostazii diferite și nu numai că se încheie o carte, dar se încheie o epocă, epoca patriarhilor. În următoarea carte, începând cu Exodul, deja discutăm despre un popor. Până acum am văzut cum se raportează Dumnezeu la credincioși și individuali. O credință încă nepopulară. Abraham a primit chemare de la Dumnezeu, mai înainte ceilalți la fel, și ni s-a arătat cum poți să menții relația aceasta cu Dumnezeu, relația ta personală cu Dumnezeu, și cum se transformă această relație într-un complex de ritualuri. Apoi observăm că trece dincolo de granițele particularului, atinge un popor, o familie mai mare, un trib, ca apoi să se transforme într-un popor, începând cu Cartea Genezei. Se încheie era patriarhilor și începe era poporului lui Dumnezeu, a lui Israel. Acest ultim capitol este un capitol funerar. Ne ocupăm cu înmormântarea lui Iacob. Deja la capitolul precedent, ultimul verset, spunea că și-a tras picioarele în pat, liniștit, și a fost adăugat la poporul lui. Deci a murit. Mi se pare foarte important ca Biblia să atribuie un capitol întreg arătându-ne cum se face o mormântare și cum sunt înmormântați copiii lui Dumnezeu. Și nu mă refer în special la ritual, ci la modul de a percepe sufletește și spiritual acest moment când, datorită morții, trebuie să te desparți de cineva iubit. Este foarte interesant și sigur vom avea parte de multe idei interesante cu aplicații spirituale foarte noi și foarte prezente. Este capitolul care ne arată că viața omului, oricâte evenimente șocante ar trăi, oricâte experiențe fulminante ar avea, așa se încheie. Printr-un serviciu de mormântare. Totul se termină printr-o mormântare. Pentru că, într-adevăr, noi trăim pe planeta pe care se moare. Toți care s-au născut și trăiesc aici au parte și de această ultimă zi. Chiar și Dumnezeu, când a venit pe planeta asta, ca om, a trebuit să moară. N-a fost scutit, ci a trăit aceeași dramă pe care o trăim și noi. Și n-a fost deloc surprins, chiar a ales să facă lucrul acesta de bunăvoie ca să ne arate nouă că se poate și că asta este normalitatea într-o lume a păcatului. Nu trebuie să fim nici șocați, nici dezechilibrați, nu trebuie să fim deturnați de la linia noastră ca au loc astfel de evenimente. Sunt persoane care ajung până la a-și pierde mințile în urma pierderii cuiva drag. Însă, capitolul acesta ne arată că nu trebuie să gândim în felul acesta. Că chiar și cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, oameni iubiți de Dumnezeu, a trebuit să treacă pe aici. Și trec pe aici. cu atât mai mult noi și ai noștri, care nu știm dacă am ajuns nivelul lor spiritual sau valoarea lor morală și spirituală. Știm sigur că ei au atins o cotă în relația lor cu Dumnezeu, că Domnul le-a făcut cele mai mari promisiuni, prin promisiunile lor au ajuns și ale noastre și cu toate acestea au murit. Au trebuit să treacă prin țărâna Pământului, pentru că trăim într-o lume a păcatului. Sigur că este o mare diferență și Iisus spunea sorei lui Lazar, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Iar capitolul 49 se încheia cu o idee care ar putea să fie ideea de început a capitolului 50, despre care noi vom vorbi, și anume, a fost adăugat la poporul lui Dumnezeu. Ei, o moarte, cum spunea și Ioan în Apocalipsa, ferice de morții care mor în Domnul. O moarte de felul acesta, care are ca făgăduință cuvântul acesta, a fost adăugat la poporul lui Dumnezeu, nu este o pierdere. De fapt, oamenii lui Dumnezeu niciodată nu pierd. Ei sunt doar adăugați. Și asta pentru oricare dintre noi aici. Iar cu personajele acestea importante, începem cu Abraham, Isaac, Iacob, acum, care trec pe aici, Domnul ne arată nouă să fim liniștiți că ăsta este drumul sau asta este poarta prin care cei mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu intră în viața veșnică. Partea mormântului. Nu trebuie să ne temem de asta.
Luminează drumul meu.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Cum începe capitolul 50?
Da, versetul 1 ne spune că Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Fără îndoială că Iosif închisese ochii iubitului său tată, cum făgăduise Dumnezeu. Capitolul 46 cu 4, Domnul îi făgăduiește lui Iacob și spune: du-te în Egipt, căci fiul tău îți va închide ochii. Faptul că numai suferința lui Iosif este descrisă în acest text nu înseamnă că ceilalți fii nu s-au întristat pentru tatăl lor acolo. Adică nu doar Iosif l-a plâns pe tatăl său și l-a sărutat, nu. El doar i-a închis ochii. Și cine închide ochii unui mort? Cel care este cel mai apropiat. Expresia aceasta, Iosif s-a aruncat pe fața de sol, a plâns și l-a sărutat și i-a închis ochii, arată și faptul că Iosif era prin preajmă. Am putea să spunem că nu este nimic ieșit din comun. Ba, este și din comun dacă ne gândim la cine era Iosif, ce responsabilități avea și că o țară întreagă, un imperiu, aștepta răspunsul de la acest mare conducător. Dar el, Iosif, găsește timp, nu știm cum, cred că Dumnezeu l-a învățat în asta, să fie acolo la momentul cel mai potrivit pentru tatăl lui și pentru părinții lui. Dar, repet, asta nu înseamnă că n-au fost și ceilalți frați. Textul ne amintește de relația specială a lui Iosif cu tatăl său. Îmi imaginez când era copil, Iosif acum și amintea toate lucrurile. Asta se întâmplă în momente de genul acesta. Iosif știa că tot destinul lui, care a fost înscris în istorie, a fost influențat de relația pe care a avut-o el cu tatăl lui. Și în special în problemele spirituale. El era primul fiu al celei mai iubite soții. Când soția aceasta n-a mai fost cu el, Iacob și-a găsit sprijinul și refugiul sau atașamentul pe care îl avea mai înainte pentru Rahela față de fiul lui. Și fiul acesta, stând mereu pe lângă tată, mai mult decât putea să stea pe Maidan, sigur că a fost puternic influențat de trăirile tatălui, de orientarea lui religioasă, orientarea lui spirituală. Apoi, toate acestea îi veneau acum în minte lui Iosif. Și realiza faptul că aceste relații de copil pe care el le-a avut cu tatăl lui au format baza spirituală la marele om, Iosif, care avea să devină mai târziu. Mai mult de atât, tatăl lui l-a onorat în fața lui Faraon. Am citit în istoria multor mari conducători care, atunci când au ajuns pe trepte înalte și au încercat să-și ridice și familiile, în multe cazuri acestea l-au făcut de râs. N-au fost la înălțimea lor. Se spune în Biblie, zice, copiii lui Samuel n-au fost la înălțimea tatălui lor. E clar aici că frații lui Iosif nu erau la înălțimea lui Iosif, din punct de vedere moral și spiritual. Și Iosif, care devenise un om al civilizației, al celei mai înalte civilizații vremii, sigur că i-a venit și lui în minte întrebarea: tatăl meu, un nomad care trăiește mai mult în mijlocul pustiului, în mijlocul câmpului, mai mult în mijlocul cerului, cum se va raporta la regulile și protocoalele societății și civilizației egiptene? Ori știm din discuțiile care le-am avut în capitolele trecute că Iacob l-a onorat pe fiul lui până acolo încât Faraon îl privea ca pe un tată, ca pe un mare prinț, ca pe un mare conducător, și i-a dat onoarea asta. Și textul biblic ne spunea, i-a fost ca un tată lui Faraon și a dat binecuvântarea lui Faraon ca un tată. Priviți scena când Faraon își pleacă capul și Iacob întinde mâinile și dă binecuvântarea. Lucrul acesta l-a ajutat pe Iosif. Nimeni n-a mai fost sprijinit vreodată într-o asemenea funcție și într-un asemenea fel de tatăl lui cum Iacob l-a sprijinit și l-a onorat pe fiul său, Iosif. Și înțeleg acum că dintre toate evenimentele care s-au întâmplat acolo, Moise, care a scris cartea Genezei, ne marchează pe acesta. Îl scoate în evidență. Relația lui Iosif. Tocmai ca să ne ducă pe tărâmul meditației unde să ajungem să înțelegem efectele unei bune relații dintre un tată și un fiu. Iacob l-a onorat pe Iosif când era copil, era și o haină specială, deosebită. Acum Iosif îl onora pe tatăl lui, nu acum că era mort, ci prin ce a ajuns și prin statutul lui moral și spiritual și prin statutul relației lui cu Dumnezeu. Căci nu este pentru un tată o onoare mai mare decât aceea pe care ți-o face fiul tău. Adică nu te poți bucura ca părinte de altceva mai mult decât să-l vezi pe fiul tău ajuns să ofere maximul de har și de dar lumii în care trăiește prin relația lui cu Dumnezeu. Și gestul lui Iosif este gestul unui la revedere. Ăsta este gestul lui Iosif. Când era copil, tatălui l-a orientat pe Dumnezeu. Descoperim aici puțin din atitudinea tatălui pentru fiul regăsit, din parabola Domnului Iisus cu fiul risipitor. Când Iacob l-a regăsit pe fiul lui pierdut, i-a dat toată onoarea. Și De aceea textul ne vorbește mai mult despre relația dintre cei doi și mai puțin despre ceilalți. Ceilalți reprezentau într-un oarecare fel fiul rămas acasă. Muncitor, deci nimic de zis, dar obtuz și incapabil să priceapă celelalte sfere ale vieții, sferele spirituale, pe care Iosif le stăpânea foarte bine.
Thank you.
La începutul întâlnirii noastre viitoare vom afla informații din istorie despre obiceiul înmormântării în Egipt. Până atunci, dragi prieteni, vă dorim să aveți binecuvântare divină pentru tot ceea ce vă propuneți și pentru ceea ce vă cere Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!